Jólaopið hús á laugardegi. Blindrafélagið stendur fyrir opnu húsi laugardaginn 17. desember næstkomandi og hefst það að vanda klukkan 11. Gestir opna húsins að þessu sinni verða Gerður G. Bjarklind útvarpskona og hljómsveitin Baggalútur. Klukkan 11 stígur á stokk Gerður G. Bjarklind útvarpskona. Að loknu erindi Gerðar gefst gestum opna húsins tóm til fyrirspurna. Klukkan 12 verður borið fram kalt hangikjöt með öllu tilheyrandi og kostar máltíðin aðeins 1000 krónur. Að loknum hádegis verði mætir svo hljómsveitin Baggalútur. Þeir munu sjáum að koma öllum í jólaskap sem ætti að endast fram yfir 13. Allir eru velkomnir. Skráning er á skrifstofu Blindrafélagsins og síðasti skráningardagur er þriðjudaginn 13. desember. Sími skrifstofunar er 525-0000, einnig má skrá sig á netfanginu steinun hjá blind.is mætum nú sem flest og undirbúum jólin með því að hlýða á Gerði G. Bjarklind og njóta jólatónlistar að hætti Baggalúta.